Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky. Vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je tady mým hostem Jirka Kalemba. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání, ale překvapuje mě, že jsem vítězem, ale rád jsem pozvání přijal teda.
To jsem ještě neřekl, že jsi vítězem, to se teprve ukáže. A ne, já to kolikrát vlastně uvádím tou otázkou, a tak můžem tím rovnou začít, já se pak k tomu představování, který si mi takhle katnul, dostanu pak jindy. Ale to je v pohodě, já si pamatuju v posledním podcastu, co jsme točili, kde jsem byl já jako host, tak si řekl ahoj kluci, já jsem řekl koničiva, takže myslím si, že si nemáme co
takže jedna,
v tomhle vyčítat. A ta otázka, kterou občas začínám, je, jak si ty vlastně definuješ úspěch, nebo co je pro tebe ten vítěz, protože jako pro každého to je vlastně úplně něco jiného.
To je zajímavý, vidíš to. Možná kdybych si víc udělal domácí úkol, tak se na to třeba připravím, na tuhleto otázku, ale pro mě je úspěch to, že se cítím naplněný tím, co dělám, baví mě to a nutně to nemusí znamenat, jako, že za to dostanu jako cenu, že za to dostanu cenu podcast roku, nebo že se na mě koukne prostě milion subscriberů, ale beru to tak, že mám já dobrý pocit z odvedený práce, s tím, že i ty lidi, se kterými to dělám, se cítí taky fajn. Příklad, třeba včera jsem byl speakerem na zápase český házenkářský reprezentace v Brně proti Islandu, strašně očekávaný důležitý zápas v rámci eurokvalifikace a poprvé, tím teda, že už jsem jako nekomentoval v televizi, tak mě nahajrovali na to, abych dělal vlastně jako speaker v hale, která byla postrop naplněná, 2800 skvělých házenkářských fanoušků a já jsem tomu té atmosféře nějak jako řekněme kolektivně dopomáhal a když jsem pak odjížděl, tak tam byl hlouček fanoušků od někud z Ivančic, který vyvolávali moje jméno. Byl tam pár lidí na place, kteří se se mnou chtěli vyfotit a pak lidi ze svazu, kteří vlastně to poprvé udělali v takovémhle kabátu, řekněme ten event, tak byli velice spokojení. A já když jsem odjížděl někde v 10:30 domů na D1 a na Vysočině mi začalo pršet, tak jsem i tak měl pocit, že ten den byl úspěšný. Takže takhle bych definoval úspěch, že děláš to, tě baví, dovedeš to k nějakému výsledku, se kterým seš ty i ostatní lidi spokojený, protože já jsem jako zastánce vždycky týmový strategie a týmového pojetí, tím, že jsem dělal týmový sport, tak tohle to asi je pro mě takhle. A to, jestli to pak někdo objektivně nebo subjektivně zhodnotí, jak jemu to přijde, tak s tím ty už nic jako vlastně neuděláš, ale ten tvůj vlastní pocit je to nejdůležitější. Takže úspěch je pro mě něco, že mě to vlastně baví a můžu s tím se na sebe podívat do zrcadla a klidně to třeba někdy i zopakovat, protože mi to dává nějaký smysl.
Mně se líbí zaprvé, jak jsi to ukázal na tom příkladu, ale tady tohle pojmenování a to závěrečné zhodnocení, protože spousta lidí to vlastně, řeknu, jako outsourcuje trošku ten pohled, jako aby mi ostatní zhodnotili, jestli jsem úspěšný, anebo případně si tam nechávám vlastně zvenku sázet tu definici toho úspěchu, ať je to prostě barák, auto, rozumíš?
Hele, podívej, já jsem dělal 16 let v České televizi a mám takový pocit, že občas lidi takhle z audiovizuálních médií trošičku hodnotí ten úspěch právě tím, jestli když přijdeš do hospody si sednou, tak jestli za tebou někdo přijde, poklepe ti na rameno, nebo jestli za tebou někdo otočí v metru, nebo na tebe blbě čumí v metru, jak se stávalo mě třeba v mém případě, protože má pocit, jo, neviděl jsem ho někde na srazu, nebo je to nějaký bratránek z třetího kolene a tak. Takže si myslím, že někdy to opravdu je navázané na to, co si jako myslí jiní. Ale já jsem nějakými lety a s životními zkušenostmi došel k tomu, že tohle je jako fakt jako velice povrchní a jako to ty vlastně nemůžeš ovlivnit. Ano, samozřejmě občas, když jsem udělal nějaký přenos, který jsem čekal, že mohl mít třeba nějaký jako větší dopad, tak jsem se třeba podíval do těch komentářů a pak jsem se už do nich zase radši nedíval, protože to není jako nic příjemného občas. Na druhou stranu většinou třeba já jsem získával nějakou pozitivní diváckou reakci ze těch sportů, protože jsem nedělal fotbal a hokej, kde jsou samozřejmě všichni jako velký experti, ale u basketu házený a curlingu to bylo celkem jako fajn. Takže jsem měl pocit, že ale kdybych to jako chtěl definovat tím, jestli teda mě jako lidi budou zdravit a budou se mnou chtít selfiečka, tak bych se možná nikdy nedočkal to, že bych si řekl, že jsem úspěšný. Což se jako neříkám nějak, ale vlastně chci být jako spokojený v tom, co dělám. A to je asi pro mě to jako zásadní, no.
Jo, přesně jak říkáš, že to vlastně o tom, kdo jak si ten úspěch definuje.
A jak si to nastavíš prostě,
podle toho si to pak jako můžeš zhodnotit sám a říct si, hele, jo, já jsem úspěšný, protože, a nemusíš tam úplně mít vytyčený cíle, to znamená, že si je napíšeš, pojmenuješ, řekneš, no a dokud toho nedosáhnu, tak nebudu úspěšný. A takový to jako nejvíc klišé ze všech klišé, že cesta je cíl, ale když to pochopíš, že jako si máš užít vlastně to, jako tu cestu
jo,
k tomu.
Protože jo, protože, hele, já jsem to teďkon jsem dělal ve svém teda podcastu po Super Bowlu, jsem se dostal k takovému filozofickému momentu, že vlastně ta sezona je strašně sledovaná v té NFL a Super Bowl je ohromně jako vyhypovaný zápas a vůbec jako sportovní událost, sportovně společenská. A pak, když to skončí, tak ano, jako jsou tam chvilku nějaký konfety a pak ten tým je rozprostřený na tom velkém hřišti. Na takový pódium přijde majitel, který dostane první ten pohár, pak se tam jako předávají, není tam něco jako třeba ze Stanley Cupem, že tam zajde za tím týmem a tak, a že si říkáš, tyjo, tak oni tady 4 měsíce dělají jako absolutně možná nejvíc nekompromisní soutěž jako na světě a pak ten vrchol toho, na co se vlastně ty 4 měsíce těšíme, o čem si povídáme a co jako řešíme, tak je takový jako nic. Tak je pohár tady, jo. Tak potom si říkám, že opravdu ta cesta dává větší smysl, protože na konci nemusí být jako nějaký úplně fanfáry a ohňostroje, ale zároveň přesně někdo si může jako úspěch definovat to, že chceš do 35 mít magnéziu literu a 2 Oscary a Grammy a někdo si může definovat úspěch třeba tím, že má fajn děti, který s ním rádi mluví a se kterýma, když na ně koukne, má pocit, že z nich vyrůstají dobrý lidi. Tohle to beru jako, že třeba pro společnost je mnohem hodnotnější, než mít na stole cedu podcast roku, na kterou samozřejmě neaspiruju. Ani ty zatím ještě určitě.
Já ani nevím, že existuje, ale ale teď už to vím, takže už vím, kam aspiruji. A jsem rád, že jsi mi přišel tady k tomu dopomoc dneska.
Rád dávám samozřejmě mentorské rady, pak ti fakturu vystavím.
A mě tam zaujala jedna věc, respektive chtěl bych se zeptat vlastně na to, ty jsi říkal, občas člověk nečte ty komentáře, potřebuje se člověk dostat k nějaké zpětné vazbě, ale zároveň se nemůže utopit tady v tom jako, já nevím, v trolím jezírku. No, když to tak řeknu, tak jak ty pro sebe vlastně hledáš tady ten balanc v tom, to znamená, abys od někud sbíral zpětnou vazbu a třeba odkud sbíráš, ale zároveň jako nečetl komentáře a diskuze, kde to jako občas je velká špína.
A tohle je taky docela dobrý příklad právě té cesty, kterou člověk urazí. Protože když jsem začínal, což bylo v televizi v roce 2006, ty brďo, tak něco jako sociální sítě neexistovalo. Existovaly možná nějaké jako diskuze po články na iDNESu, ale vzhledem k tomu, že třeba když začal vysílat kanál tehdy ČT4 Sport, tak jeho dosah byl úplně minimální, takže já jsem až po letech zjistil, že na to vysílání někdo kouká. Pak jako třeba až v roce 2000, podle mě to bylo 10, kdy bylo v cyklokrosu mistrovství světa v Táboře, tak tehdy se poprvé nějaký jako ten reach dostal jako na milion, že na Zdeňka Štybara se koukal tolik lidí. A ten kanál se nějak jako zabudoval a ty pak vlastně já si úplně pamatuju, když jsem poprvé otevřel nějaký, že jak začal existovat Facebook ČT Sport, kterýmu jsem pak teda začal šéfovat v roce 2016, tak jsem zjistil, že tam občas lidi jako napíšou nějaký názor a že ten názor teda asi evidentně jako někde existuje. A pak jsem taky zjistil, třeba pod basketbalovým článkem někde jako taky lidi řeší komentátory a tak dále, takže jsem si vlastně říkal, aha, oni se o tom vlastně lidi baví. To bylo takový jako první prozření. Až potom jsem si říkal, jestli jako já chci teda, nebo nechci se nějakým způsobem nechat sebe určit, jako jestli se tam o mě něco napíše, jestli to napíše jeden člověk, pak si vždycky jako říkáš, no jaký je jaká je jeho denní náplň třeba, jaký měl den, byl spokojený, naštval ho někdo hned na začátku, chce si to někom vybít a takhle k tomu potřeba přistupovat. Na druhou stranu můžou být lidi citlivější, který to třeba může rozhodit, jako já kdybych se tím třeba chtěl nechat rozhodit a pak do dalšího přenosu říkat, tak ať on mě Rostěl 77 nenapíše zase tohle, ježiši mladý, jestli to Rostěl slyšel, tak to by bylo fakt jako smutný. Takže já to vždycky beru tak a vždycky jsem bral jako samozřejmě bernou mince nějaký své blízký, který jsou ke mně upřímný. Babička teda ne, ta je samozřejmě nekritická faninka, ale ale vím, že táta, prostě i moje máma, když něco jako vidějí, třeba se něco nezdalo, tak to klidně jako řeknou, což beru jako, že je fajn. A nebo třeba moje přítelkyně, ta taky jako dokáže přijít i s konstruktivní kritikou a já se velkým sebezapřením se nenaštvu a beru to, že to je pro mě jako dobrý, jako pro můj růst. A potom pro mě vždycky nejhodnotnější byly ohlasy z té komunity toho sportu, který jsem načerpával nějakým způsobem. U basketu jsem začal nejvíc a když pak potkáváš ty lidi a nějakým způsobem se s někým bavíš a vím, že jsem to začal vnímat hodně, když jsem komentoval Euroligu před x lety, že mi El Sandres a pak Pavel Budínský a lidi kolem, který si jako váží za to, že v tom basketu fakt nějakým způsobem jsou etablovaný, rozumějí mu, tak když ti napíšou, že ten přenos byl super a že vlastně se u toho bavili, tak si říkáš, ty jo, to je fajn. Že vlastně pokud ta komunita, která je asi nejpřísnější arbitr kvality čehokoliv, co se toho přenosu týče, tak ti napíše, hele, tohle je fajn. Tak jako vlastně máš pocit, že jsi na dobré cestě, že i třeba člověk, který ten basket sleduje okrajově, tak se mohl nějakým způsobem u toho přenosu třeba pobavit nebo ho mohl zaujmout. To samý, a toho jsem se bál velice, vykouknout, jak třeba kerleři nahlíží na moje komentování. Protože já jsem nekerler, který se dostal ke kerlingu a už ho komentoval prostě spoustu let a zjistil jsem, že oni vlastně ještě si hrozně cení toho, jak jsem ho spopularizoval. Že vlastně během těch přenosů jsme neřešili jenom jako, jestli kámen zahybá takhle, a řešili jsme různý třeba personální a soukromý věci těch lidí. A to samý u amerického fotbalu a pak i uházený, takže vlastně pro mě vždycky nejdůležitější, jak to prostředí, kdybych jako věděl, že mě třeba šermíři nesnáše, že jsem prostě tam v šermírnách, je můj přeškrtlej plagát a říct prostě kalemba jako ne, protože třeba mým některým kolegům se tohle, nebo bývalým kolegům se tohle stalo, že se jako stali prostě s osobněním jako ne a toho já bych se jako nechtěl úplně dožít a vždycky jsem se snažil připravit poctivě a dělat, protože já prostě vždycky se navnímám nějakou flow toho zápasu a prostě chci ten příběh a tu dynamiku toho utkání těm lidem přenést, protože mi to prostě baví. Já jsem vždycky říkal, že když to nebude bavit mě, tak to nemůže bavit nikoho, kdo na to kouká kdekoliv, prostě jako v ložnici, v obýváku, v hospodě. Takže to je tak nějak, abych teda zodpověděl po dlouhý době tvůj dotaz, je, že jsem na to nahlížel. Právě, že ty trolové mě tak úplně neurčovali, i když bylo zajímavé zjistit, jestli třeba existuje nějaká kolektivní tendence něčeho. A spíš jsem hledal a snažil se navnímat tu komoditu toho sportu daného.
Čím se ti dařilo dosahovat toho, že tě to vlastně vždycky bavilo, tak jak ty jsi to pojmenoval?
To je něco ve mně přirozeného, že jako když jsem právě vždycky vysvětloval, jak můžu, jak jsem na olympiádě v Soči mohl komentovat 3x3 hodiny curlingu denně, tak jsem řekl prostě, já si sednu a mě v tu chvíli to jako baví. Mně přijde ten příběh toho zápasu, který se přede mnou odehrává, je prostě, každý má něco jiného a já prostě těm lidem chci jako v tu chvíli říct, že to je, na tohle to se koukejte, protože to je pro vás v tu chvíli to nejlepší, co můžete dělat. Ne, že bych to jako lhal, že když ten zápas je blbej, tak samozřejmě z toho nedělám jako zbytečnou show, protože to zase jako nechci dělat blbečky z těch diváků, ale prostě mě to baví. Samozřejmě basket, který hrajou, tak ten mě baví jako to by mělo jakýkoliv zápas a samozřejmě, když je to pak Euroliga nebo třeba nějaký Eurobasket, tak to je prostě svátek pro tebe jako komentátora, ale i s tou házenou, já prostě vnímám dynamiku toho sportu nebo americký fotbal, že zatím zase jsou ještě nějaký jako šachy strategický a vždycky si v tom snažím najít to, co chci jako poselství skrze tu obrazovku nebo éter předat, no.
Já tam z toho si vytahuji, protože vždycky se snažím ty principy, které tady hosté pojmenovávají, které fungují v tom jejich světě, většinou v tom sportovním, ale i v tom různým pracovním nebo osobním, tak přenášet, co si z toho vlastně ti lidi můžou vytáhnout. A tady mně se líbí, jako v podstatě spojmenoval úplně základní princip, který všichni na nějaké rovině chápem a možná je ale vhodný si občas připomenout, že ty jsi vlastně vždycky měl nějaký jako smysl. Úplně jednoduše za tím, co děláš, si spojmenoval. Aha, možná teď jdu jako dělat curling a možná to můžu jenom si sednout a odkomentovat a možná to bude stačit, ale pokud chci těm lidem něco předat, ať to je na třeba popularizace toho sportu nebo něčím to jako ty lidi k tomu přilákat, ať už jenom se dívat nebo si to zkusit, tak ti to jako dodávalo tu sílu a vlastně možná i díky tomu tě to jako začalo bavit.
Jo, absolutně, to si vlastně pojmenoval velice přesně. Já jsem tohleto poprvé trošku pochopil právě během té zmiňované olympiády v Soči, což byl můj jako teda splněný dětský sen. Poprvé jsem byl na místě olympiády, něco, o čem jsem snil svých 11 let. Druhá věc je teda potom ta pracovní nálož, že my jsme s Karlenku Beškou tehdy během asi 12 dnů odkomentovali 30 přenosů, což si myslím, že do jisté míry, jako tehdy mě bylo 29 a myslím si, že jako kdyby víc jako byly rozjetý sítě, že bych se chtěl přihlásit o 30 po 30 hry, protože to bylo docela výkon, jo, ale nevyšlo, to nevadí. A to není, to není ten úspěch.
Ale ty jsi stihl 30 přenosů po 30.
30 přenosů po 30, ano, přesně tak, po 30 dnů. A tam mi tehdy, protože já jsem v tu dobu, mi hrozně fungovalo, že jsem diváky jako během těch přenosů vyzýval, aby nám třeba psali mail a abychom se třeba mohli během třeba nějakých hluchých pasáží, které v tom endu jsou, kdy se rozehrává, mohli třeba reagovat na to, co je zajímá, dotazy, poznatky a tak dále. A mě na konci té olympiády se navršily fakt jako docela jako malý, střední desítky mailů, kde se mi vyznávali lidi vše různých jako věků a pohlaví a tak, jak moc se jim to líbilo. Paní v důchodu říkala, že prostě na spod nekouká, ale s curlingem stávala, protože jí to prostě přišlo taky uklidňující a zajímavý. Nějaká holka, která říkala, že prostě sport nemusí, tak budila svého kluka, aby se v 6 ráno koukli na curling. A tak dále. A takhle to šlo. A já jsem si úplně říkal, tyjo, já jako nikdy nepřeceňuju tady jako televizní profesi v tom, že jsme jako něco víc, nebo bychom měli být, protože nejsme. Já vždycky jako říkám, já nevyléčím nádor, já nedokážu sestrojit motor, nedokážu prostě nic, ale jestli něco můžu umět, tak někomu třeba trošku zpříjemnit den, že se třeba něco dozví, pousměje se, jde s nějakou lepší náladu, anebo se fakt jako začne o něco zajímat. A to, když mi pak začali psát nějaký kluci, že jsem jejich vzor a že chtějí dělat sportovní novinařinu, tak to už je samozřejmě jako absolutní nadstava, že někoho jako třeba trošku nasměruješ, nebo to, co já jsem zažil třeba s Robertem Zárubou, když jsem koukal na hokej v 90. letech, tak tyhle kluci měli jako třeba se mnou. A já jsem si prostě říkal, že to je přesně ten smysl, jako někomu takhle jako, a jako ještě navíc napsat někomu mail, když jsi jako spokojený. Wow, to už jako hejty se píšou jednoduše, ale jako sednout si říct, pane Kalembo, ten curling se mi fakt líbil, to mi přišlo fakt jako hezký a vlastně jsem si říkal, že to je takový jako poslání té profese. Jako já tam nejsem za nějakou hvězdu, já jsem tam zprostředkovatel zážitku toho sportu, který, a co jsem říkal, jako sport je v životě určitě důležitá věc, ať už je to kvůli řádu, disciplíně, že dokážete se s něčím poprat, tak to může být jako vzor, jako inspirace. A já jsem byl rád, že to třeba občas padlo na úrodnou půdu, takže to mě jako hrozně bavilo v tomhletom.
No tam ono to zase vlastně další princip, protože je spousta činností, u kterých se ten smysl a ten dopad hledá jednoduše. To říkal, když jsem doktor, pomáhám léčit, je to jasný a najdeme jako takových bychom našli asi řádku. Ale pak samozřejmě je, a trochu si říct, že jich je docela velká většina, kde se to hledá trošku hůř. Ten sport je v tom taky těžký, protože někdy ti to i zvenku někdo takhle pojmenuje, no ty dostáváš a někdy docela slušný peníze za to, že si hraješ hru, kterou no, prostě my hrajeme rádi jako zadarmo. Si házíš na koš, kopeš do balonu, pinkáš, tenis, který my platíme, aby jsme si ho mohli zahrát a lidi ti platí jako 100 000, že vyhraješ turné, miliony. Tak tam se to může hledat trošku hůř, ale je fajn si to vlastně umět taky pojmenovat. A ty jsi říkal, že jako seš na té straně, která pomáhá zprostředkovat ty zážitky a co všechno ten sport a vlastně to, že to může lidem zlepšit den, může to udělat a viděli jsme to v Nagánu nebo v době Nagána a při velkých úspěších, jak to dokáže stmelit jako národ a co
jsme
dokáže
viděli,
udělat.
Když jste byli v Číně prostě na dálku najednou, tady lidi začali mít rádi basketbal, začali to objevovat a spoustu kluků si k tomu našlo cestu, že jo? A prostě to jsou takový ty momenty, kdy jedno, jestli volíš A nebo B, ale vlastně máme teď tu společnou emoci, která nás jako dovede k nějakému jako hezkému prožitku. A ten sport v tomhle tom je prostě jako skvělý fenomén. To já jako budu obhajovat a říkat, a proto mě to tehdy z nějakého důvodu jako malýho kluka oslovilo a chci se tomu dál věnovat, protože si myslím, že zrovna jako ano, jasně, mě jednou kdysi v hospodě řekl jeden kluk, říkal, a proč ty jako děláš jako blbej sport a nechceš třeba být třeba zahraniční jako redaktor, seš docela chytrý, mi řekl. Já říkám, OK, beru to jako kompliment, děkuji, ale za B jednak mě teda jako zajímá zahraniční politika a neměl jsem daleko od toho, abych jako v minulých letech přestoupil do zahraniční redakce, ale já jsem si vždycky říkal, že právě tím, že na ten sport nahlížím jako z více úrovní a nevidím to jenom jako, že v úvozovkách skákání přes švihadlo a koupání do míče, tak si myslím, že tohleto právě je ten jako přesah, který těm lidem můžeš dát, lidem, který třeba o sport se tolik nemusí zajímat, v něm najít něco zajímavého. A beru to z toho pohledu, že když jsem začínal dělat třeba curling nebo americký fotbal jako v televizi, tak to pro spoustu lidí byl jako exotický, obskurní sport. A nějakou jako trošku vytrvalou prací koncepční a trpělivou, mi přijde, že pak najednou skočí jako rok 2022 a na manžele Paulovi kouká půl milionu lidí a v hospodě se baví, jestli měli hrát powerplay v sedmém nebo v šestém endu. Tak to mi přijde, že v rámci edukace tom sportu i tom, že jako přiblížíš něco, co před x lety se lidi smáli tomu, a občas se tomu někdo ještě zasměje, že tak prostě chlap musí jako zametat koštětem, že určitě doma jako zametá koštětem, ale že dojdeš tak daleko, že ten sport lidi baví, vědí o něm a třeba si ho pak budou chtít zahrát a třeba je to někam zavede k nějakému jako fajn zážitku, anebo jejich děti to budou hrát a nevíš, ale už tam je nějaký jako nastartování, nějaký prostě jako emoce, nějaký vazby trošku, no.
Mně tam přijde hrozně vzácný to, co bych rád viděl u více lidí, a to je to, že tam vlastně mají ten přesah. To znamená v tom smyslu, že dokážou i vypíchnout z toho sportu, a když zůstaneme třeba u toho našeho kolektivního, že dokážou říct a vlastně mluvit o tom, proč ten tým, který třeba ten zápas neměl vyhrát, tak proč ho vyhrál. Mm-hmm. Protože prostě tam může fungovat jinak týmová dynamika, což je to ta týmová chemie. Protože z toho zase se dá vytahovat jako do toho života. A když to není jenom to běžné popsání, hele, tady přihrál, tady hodil jako na koš, ale i třeba v těch jako mezichvílích můžeš pojmenovat, hele, dívejte, co je to jako ten sport naučil, dívejte, proč jsou jako silný tým, a kdo si může říct, aha, a já vedu tým v práci, to bych možná jako mohl udělat s něma něco jako takového.
Jako, hele, já jsem četl i pár studií o tom, jak moc dobrý zaměstnanci jsou lidi, kteří dělali sport, o to víc ještě týmový, když děláš nějaký velkým office nebo v nějaký firmě. A protože já jsem to taky pojmenovával na nějakých přednáškách, ty se u toho sportu fakt naučíš spoustu věcí, které v tom životě můžeš využít a který ti můžou být prospěšný. Ať už je to, že prostě prohráváš, nějaký neúspěch zakusit, že nejseš úplně jako v nějaký bavlnce a polštářku, protože občas to bolí a jako jestli chceš sport dělat, tak málo který sport je jako fyzicky nenáročný. A do toho musíš mít nějakou disciplínu, do toho si ten život musíš nějak nalajnovat a mít to jako věc, kterou do toho života akomoduješ. Takže tohle to všechno je podle mě přenosný pak jako v jakýkoliv práci. A dokonce mám kamaráda, který má firmu docela úspěšnou, a ten jako když najímá lidi, tak se jich ptá na dvě věci, jestli dělali sport a jestli jezdili na letní tábor. Protože tam je to taky občas nepříjemný, co si budeme povědět. A když mu řeknou na obě dvě ano, tak už mají velkou šanci, že třeba zaměstná. Takže jenom abyste věděli, co je důležitý.
Že se neptal, jestli jsi byl na hudebním táboře, tam to bývá taky občas zajímavý. To by v Americe ani nemohlo padnout ta otázka, to by rovnou padla žaloba. No, ty přednášky bylo taky jako téma, kterýho jsem se chtěl dotknout, protože ty jsi k tomu dostal takovým jako zábavným způsobem, ty jsi tak jako nahodil vesmíru, jak se to ezotericky říká, myšlenku, respektive vesmíru sociálních sítí ta otázka je, budu rád, když popíšeš to vlastně, jak se tohle událo, ale půl otázka na závěr, ještě tě to vlastně pořád jako jedeš tímhle směrem.
Jo, nejedu, ale až budu mít trošku víc energie a trošku si teďkon poštyluju svůj život na volný noze, tak bych to zase zkusil. To, co se stalo, bylo ve vlaku ze Šanghaje do Pekingu, kdy jsme cestovali já s kameramanem během mistrovství světa v Číně a jeli jsme na váš zápas se Srby o páté místo na mistrovství světa. A já jsem si tak jako během té asi čtyřhodinové cesty v hlavě přemítal, co jsme všechno zažili v té fantastické zemi a s vaším fantastickým tažením turnajem. A tak jsem napsal na Twitter, že bych o tom klidně někde na nějaký besedě v klubu nebo na Gimplu popovídal, protože mi přijde, že bych si to nechtěl nechat jako jenom pro sebe. A do toho jsem ještě dal takovou poznámku, nejsem Míra Bosák, abych to jako sepisoval do knihy, protože samozřejmě moje dětství taky určovaly jeho knížky z fotbalových šampionátů a měl jsem to jako takovou věc, kterou bych někdy chtěl udělat, ale to takový jako opravdu velký sen. No a do toho se mi začaly ozývat různí jako ředitelé a kantoři ze škol, kde jejich studenti, kteří mě sledovali na Twitteru, začali prosit o to, abych tam mohl přijet. Takže se mi z toho rozjela taková jako, já bych řekl možná 6-7měsíční tour po republice, ať už to bylo Jevíčko, ať už to byla Litomyšl, ať už to byl Děčín a na jich Čech jsem se nevydal, v Českých Budějovicích to nakonec nějak nechtěli, ale nebo i virtuální přednáška pro Opavský gymnázium a tak dále. Takže jsem o Číně si udělal takovou skvělou prezentaci PowerPointovou a vyprávěl jsem o tom, jaký to bylo jako fantastický v Číně. A do toho mi přišla nabídka od vydavatelství Pointa, jestli bych tady o tom zážitku nechtěl sepsat třeba svoji knihu, kde si mi ty napsal k tomu předmluvu, takže to jsem tehdy jako se skoro rozplakal a vlastně to vyšlo a bylo to z toho, že ano, vůbec nečekáš, co ti ten vesmír takhle jako může přihrát, ale najednou se jako ocitneš A podle mě to je tím nastavením, že jako ty to nepušuješ, ty zatím nejdeš nějak, že by si z tohohle chtěl jako něco vytěžit a vyždímat. Já jsem v tomhle tom nastavení i trošku jako fatalista, že kolikrát si říkám, hele, jako vím, že třeba tenhle ten člověk tady kvůli tomu svýmu projektu chodí sem a tam a klepe na tyhle dveře. Já tohle jako úplně neumím a není mi to přirozený a proto jsem jenom počkal, až to přijde. Zajímavý je, že stejně tak to v tvým okolí, třeba i pracovním, vyvolá dojem, že ty si to někde jako si takhle jako vyšlapal, ale to je zase to, ty to neovlivníš, to už je mimo tvůj dosah, vis major. A takhle se to stalo, takže jsem objížděl a vyprávil o tom, jak nám v Číně nechtěli dát ubytování, když jsme tam přiletěli, vyprávil jsem tam o různých gastronomických zážitcích, o tom, co se stalo vám a s vašimi autobusama, jak vás zavřeli v hale a tak dále. Takže jako super, to bylo super, fakt krásný čas.
Tak, a tady cesta končí. Teda minimálně, co se týká tohoto dílu. Pokud byste chtěli slyšet jeho druhou polovinu, tak ho najdete na herohero.co neboli herohero.co/cesty vítězů, kde najdete náš profil. Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Pomůže nám to v tom, aby jsme mohli tenhle podcast dělat i nadále. A zároveň se tam můžete zúčastnit i soutěží o zajímavé ceny a máte tam spoustu bonusového obsahu. Takže díky moc za poslech tohoto dílu. Těšíme se příště.